Мен Саида бабамга жо таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Иісі мұсылманның асыға күтетін қасиетті Рамазан айы келіп, қазақстандықтар 30 күн оразасын ұстауға кірісті. Тасжарғанның мұрагері алдағы күзде шықпақ. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жинде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен апта барысында Алматыда танымал мемлекет және қоғам қайраткері Қазақстан компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы, КПСС орталық комитетінің саяси бюро мүшесі, ғасыр адамы белгісімен марапатталған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты еске алу апталығы өтті. Осыдан біраз бұрын Орта Азия сайты ең ұлы қазақ деген сауалнама жүргізген екен. Жауап берген 1521 оқырманның қорытындысы бойынша ең ұлы қазақ болып Дінмұхаммед Қонаев табылған екен. Екінші орында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үштікті ұлы ақын философ Абай Құнанбаев шауыпты. Кей бақылаушылар Қонаевтың Қазақстанның қалыптасуындағы рөлі маңызды екендігін айтады. Алайда ол пікірлермен келіспейтіндер де бар болып шықты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәріш Аласанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекен өзі укрепицеткесін, өзінің адамдарын исключи өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда ондағы көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесі істеген Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейін деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып орыстар бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жібереді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді, бірігіп Шығыс Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонаевтың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамығанын ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей жемқорлық, парақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы талан-таражға салынбағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілген дұрыс.
Орыстардың бір пастернесі болған Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Ендігәрі қойға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы бұл кісі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдеу. Бұл кісі Москваның адамы, отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, бұл кісінің кезінде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегелі Әміржан Қосан Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көреалмастықпен қарайтынын жеткізді.
Қазіргі билік Қонаевтың дәл сол беделін ел арасындағы көре алмайды. Сол көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләммен деп сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса, қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға тиіп кетеді ғой деп.
Ал Дінмұхаммед Қонаевтың мұражай үйінің қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастар және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға о кісілердің барлығын шақырған болатынбыз.
22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Дінмұхаммед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Datix Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігі банкрот болып жарияланатындығын айтты. Дегенмен Dat жобасы жалғаса беретін болды. Datix Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Тасжарған жабылғанымен күзде оның мұрагер ретінде жаңа газеттің шығатынын мәлімдеп отыр. Одан өзге тамыздың 21 күні Қазақстан Республикасы жоғарғы соты Тасжарған газетінен парламент мүшесі Ромин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімі өзгеріссіз қалдырды. Депутат Мадиновтың өзі Азаттықтың сауалына жауап бермей отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Депутат Ромин Мадиновтың Тасжарған газетінен талап етіп отырған ақша көлемін Datix Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төлеуге мүмкіндік жоқтығын мәлімдеген компанияның директоры Ермұрат Бапи депутаттың талап еткен өтемақысының көлемі ақылға сыймайтынын айтты.
Мадиновтың қойып отырған талабы ешқандай да бір қаржылық құжаттық негіздермен дәлелденбейді. Жаңа 30 миллион қандай жағдайда ол зардап шекті? Оның жаңа бизнес серіктестері кетіп қалды ма? 4-5 соттың біреуіне сондай бір қағаз әкеле алған жоқ. Ол 30 миллионды төлеп беретін жағдайымыз жоқ. Біздің 2-1 есеп шотымызда тұрған миллионға жуық теңгемізді менің ойымша сонша болу керек. Алған олар, енді қалғанын беретін жағдайымыз жоқ. Сондықтан біз Тасжарған газетінің кәсіпорны Datix Media-ны банкрот деп жариялауға мәжбүр болып отырмыз.
Бас кеспек болса да тілгеспек жоқ. Демекші, компанияның жұмысы тоқтаса да дат баспагерлік жобасы идеясының өшпегенін жеткізген Ермұрат Папи Тасжарғанның түлегі 42 айының басында пайда болатынын айтты.
Маған бір топ даттың жанашырлары және бастамашыл топ шығып осы даттың жобасын жандандырайық деген ұсыныс түсіп жатыр. Мен қарсылығымды білдірген жоқпын. Енді редакция жаңа кәсіпорынның басшылығымен сол дат газетінің мұрагерін осы сентябрь айынан бастап шығара бастайды.
Алматы қалалық соты Тасжарған газетінен 30 миллион өндіру туралы сот шешімін шығарғалы бері газетке тыным болмапты. Атап айтқан кезде сот орындаушысының талаптарын қасақана орындамаған үшін Ермұрат Папидің 5 тәулікке қамалуы, сот шешімін орындамаған үшін Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің істің қозғау туралы жайттарды айтуға болады. Тіпті сол үшін газет сәуір айынан бері жұмысын уақытша тоқтатыпты да. Газеттің бас редакторы болған Бақытгүл Мәкімбай газеттің жұмысына нүкте қою Ақорданың президент әкімшілігінің тікелей тапсырмасымен жасалғанына сенімді.
Бұл Тасжарған газетінің жабылуына Ромин Мадиновты желеу қылып ұстап, Ақордадан президент әкімшілігінен берген тапсырыс қой осы газетті жабу жөніндегі. Мысалы, көшеде жүрген қарапайым үй сыпырушы немесе көлік жүргізушісі немесе көшеде сауда сатып тұрған адам 30 миллионға өзінің құнын бағаламас еді. Бұл жерде біздің қоғам мына адамдарды аластап жатыр ғой. Ана Мадинов баяғы депутат болғанда 30 миллионға бере алады, ал басқа қарапайым адам беріп көрсінші бере алмайды деп, олардың құны жоқ.
Ал Ермұрат Бапи болса газеттің атауын қауіпсіздік мақсатында әзірге атамай отыр. Жаңа газет мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Десе де тәуелсіз журналист бүгінгі таңда басылымдарды тіркеуде қиындықтардың бар екенін атап өтті.
Бізде өзімізде тіркелген газеттер бар, бірақ сонда да қосымша біз 8 газет тіркеуге бердік. Бірінші Феникс деген газет тіркеуге бердік, оны тіркемей қойды, ондай газет бар деп. Одан кейін Сол Тас деген газет бердік, ондай да газет бар деген сияқты, бірақ әлі жазбаша түрде жауап алған жоқпыз. Содан кейін біз А, Б, В, Г, Д, К, Т деген 8 газет заказ бердік тіркеуге. Онда ондай газеттерде бар деген сылтаумен тіркеме жатып, себебі тіркеуге ұсынып отырған азаматтар елдегі оппозициялық қозғалыстың мүшелері болғандықтан олар біліп отырған шығар.
Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің алғашқы саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрген.
Ә әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен апта барысында Қазақстанда белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы тамыздың 17-сінде Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Естеріңізде болса, шілденің 26-сында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның жетекшісі Жовтис жеке көлігімен бір адамды қағып кетіп, оның өліміне апарған болатын. Алайда Жовтис жол апатынан қайтыс болған азаматтың жол ережесін бұзғанын айтып отыр. Десек те, құқық қорғаушыға қарсы қозғалған қылмыстық іс прокуратурадан кейін сотқа жетуі ықтимал. Ал егер сот оны айыпты деп тапса, жүргізуші Жовтис 5 жыл түрме жазасын алуы да мүмкін. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өз айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні сағат 22:30 шамасында Қарауой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Орын алған оқиғаға байланысты Алматы облысының Ішкі істер департаменті қылмыстық іс қозғаған еді. Астанада өткен баспасөз мәжілісінде Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің басшысы Қуанышбек Жұманов қорғаушы Евгений Жовтиске адам өліміне әкеліп соқтырған қайғылы оқиғаға байланысты айып тағылғанын хабарлады. Алайда құқық қорғаушы өзін жазықтымын деп санамайды. Осыған орай Алматыда құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақтастары 17 тамызда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында мәлімдеме жасады. Қорғаушы Евгений Жовтис жол апатына байланысты жасалған сараптама өзінің ұсынып отырған дәлелдерімен сәйкес келмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, жол апаты туралы ақпарат дұрыс берілмеген. Ол жаяу жүргіншіні қағып кетпеу үшін жасалатын техникалық мүмкіндігі болды деген дәлелмен келіспейді. Сонымен қатар Евгений Жовтис Бақанас бағытындағы жолда ешқандай жол белгілері болмағанын жеткізді.
Я не согласен с обвинением, которое утверждает, что у меня была техническая возможность избежать наезда. Вот с моей точки зрения, у меня такой технической возможности не было. И поэтому и отрицаю. Экспертиза, которая была проведена с моей точки зрения, была проведена не объективно.
Ал Евгений Жовтистің қорғаушысы Шолпан Батқалова жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзғаны туралы мәлімет жол көлік апатына байланысты қозғалған қылмыстық істе тіркелмегенін жеткізді. Ол қозғалған қылмыстық іс сотқа жетпегендіктен нақты мәлімет беруден бас тартатынын айтты.
Күнделікті осы болып жатқан жол оқиғасында енді бұл жерде Жовтистің кінәлі деп отыр ғой, бірақ та енді Жовтис өзінің кінәлімін деп санамайды.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов жол апатына байланысты Евгений Жовтиске қозғалған қылмыстық іс аяқталып, іс прокуратура арқылы сотқа жолданатынын айтты.
Жүргізуші Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамасы кешені жүргізілді. Ол дегеніміз медициналық, физикалық, техникалық және автотехникалық сараптамалар. Соңғы сараптаманың қорытындысына сәйкес жүргізушінің жаяу жүргіншімен соқтығысуды болдырмауға техникалық мүмкіндігі болған. Жүргізілген сот химиялық сараптама бойынша Молдабаев мас болмағанын анықтады. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 бөлігі бойынша айып тағылды. 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталды. Күдікті қылмыстық іспен танысты. Қылмыстық іс аяқталды және прокуратура арқылы сотқа жолданатын болады.
Қоғамдық қорғаушы Вера Ткаченко оқиға болған күні химия-токсикологиялық сараптаманың қорытындысы құқық қорғаушының қанының құрамында алкоголь болмағанын көрсеткен болатын. Алайда 28 шілде күні сот медициналық сараптамасы шығарған қорытынды бойынша оның организмінде 0,42 промил пайыз этил спирті табылғанын айтып отыр деді. Бірақ сот медициналық сараптама бұл көрсеткіш Жовтистің көлік жүргізуіне ешқандай кедергі келтірмейтінін айтқан. 0,42 промил пайыз этил спирті лимонад, квас сусындарын ішкен жағдайда немесе валидол, карвалол секілді дәрілер қолданған уақытта қан құрамында пайда болуы мүмкін екенін растаған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен апта Қазақстанда бұрын-соңды болмаған ірі жол көлік апатымен де еске қалған болатын. Қайғылы оқиға тамыздың 16-сы күні кешкі сағат 6-ларда алматылықтардың жиі баратын Алмарасан шатқалындағы жолда орын алған еді. Экологиялық таза аймақтарды білдіретін арнайы белгіге жақын тұрған Toyota көлігіне тау жақтан келген Қытайдың Hover жүк көлігі соғылып, соның салдарынан жеңіл автомашинадағы бар 5 адам қаза тапқан болатын. Кайгылуу окуя жексенби тамыздын 16 күнү кешки саат 6:00 шамасында алматылыктардын демалыстарда эң көп шоғурланатын жери Алма Арасан шаткалындагы жолдо орун алды. Экологиялык таза аймакты билдиретин арнайы белгиге жакын турган Toyota көлүгүнө тау жактан үлкен жылдамдык менен келе жаткан Кытайдын Ховер жүк көлүгү согулган. Натыйжесинде жеңил автомашинадагы барлык 5 адам каза болгон. Рахимовтор отбасы сейсенби күнү өз отбасыларынын эң үлкөнү 86 жасар Карлыгаш Рахимова менен онун улу менен кызы келини менен Тараз каласынан келген тагы бир туусун жер койнауына тапшырды. Жүк көлүгүнүн астында калган көлүк жүргүзүүчүсү Файзуланын апкеси Галия Төрешова өзүнүн орно толмас кайгыга душар болгондугун айтат.
Сиңилим неде доктор и профессор деген атактары бар, институтта сабак берүшөт. Семьям ал апат келип отур. Ул не энди мамам менен 80 асып кеткен кыз. Ана иним деген 48 деген. Сүйтүп боорумда сиңилимде жоголуп отур. Казакча айтканда ана бетке устарлар болот го, алдында семьяны сүйрөп сүйтүп жүрөдүн боорумдан айрылып отур.
Каза болгондардын туустарынын бири Гүлмира да оор казадан эч жий алмауда.
5 человек сразу за один раз похоронить, это очень сложно. Почему так получилось? Кто теперь виноват?
Тойотага согулган жүк көлүгү аялдамада автобус күтүп турган тагы бир нече адамды басып кеткен. 10 адам окуя орнунда каза тауып, кийинчен тагы бир адам ооруканада көз жумган. Кайгылуу окуяга акты не себеп болгон азырга белгисиз. Полициядагылар буга катышты 2 болжам жасап отур. Биринчиси жүк көлүгүндөгү акау, экинчиси онун жүргүзүүчүсүнүн уктап кеткени немесе ээсинен таанып калганы. Алайда окуянын анык-анагын тийиштүү зерттөөлөр аныктайт, дейт Ишки иштер министрлигинин баспасөз катчысы Куанышбек Жуманов.
Иш боюнча тийиштүү сараптамалар менен зерттөөлөр жүргүзүлүп, окуянын анык-каныгына толугу менен аныкталады. Алматы каласынын Руднев, Ташкент көчөлөрүндө кичинтай вагонда офиси орналашкан, 78 арнайы техникасы, онун ичинде 10 жүк көлүгү бар. Осы кәсіпорын башысына барлык тергөө амалдары бүткөн соң катаң укук бага берилет.
Жүк көлүгүнүн жүргүзүүчүсү 57 жаштагы Сагидолла Нажмеденов де окуя орнунда каза болду. Ал жол салуу менен айналысатын Прогресс корпорациясында жумуш иштеген. Азыр бул окуяга катышты кылмыштык иш козголду. Министрлик өкүлүнүн сөзүнө караганда, бул ишти зерттөөгө арнайы топ курулган.
Алматы каласына окуя болгон жерге осы жол көлүгү окуясынын мен-жайын тергөө үчүн тергөө жана жол полициясы комитеттеринин төрагаларынын орун басарлары, сондай-ак Ишки иштер министрлигинин башка да кызматкерлери жол жүрүп кетти жана арнайы көлүк техникасынын мамандары да бул ишке тартылды.
Ал каза болгон адамдардын туустары тергөө жумуштары адил ары тыянактуу жүргүзүлүүн талап этип отур.
Расследование было тщательное по этому поводу. Конечно, нам никто сейчас всех обратно не вернет. Но тем не менее мы хотим, чтобы это все публично нам объяснили.
Полициядагылар жүк көлүгүнүн осы түрүнө катышты жол апаттары талай болгондугун айтат, бирок дал мындай кайгыга апарып соккан окуя бурун-соңду болмаган көрүнөт. Осыган орай Ишки иштер министрлиги осы күндөн баштап республикада автокөлүк мекемелериндеги жол эрежелеринин сакталууна катышты жана Еңбек кодексинде көрсөтүлгөн талаптардын орундалууна байланышты жаппай текшерүү баштаган. Ардактуу агайын, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Күллү әлемдеги барша мусулман баласы үчүн касиеттүү саналатын жума күнү Рамазан айы басталды. Осы айда дин мусулман баласы 30 күнге ауыз бекитип, мусулмандык шарттын бир парызын орундайт. Казакстан мусулмандар дини башкармасынын төрагасы Абсаттар Кажы Дербисали быйылгы Рамазан айы алдыңгы жылдардагыдай 29 эмес 30 күнге созулатындыгын айтып отур. Айлардын султаны Рамазанда 1000 түнге пара-пар исламдагы касиеттүү түндөрдүн бири Лайлатул Кадр, ягъни Кадр түнү болот. Бул быйыл 42-түн 15-нен 16-сына караган түнгө сайкес келмек.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Ураза ғибадаты Алла Тағаланын өз пенделерине міндет еткен 5 парыздың бірінен саналат. Ураза өзін мусулман санаған балиғат жасындағы адамға міндет болып табылат. Тек ауруларынан айығу үміт етілмеген жандар мен ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт кісілер ғана әлеуметтік әлсіз жандарға фидия төлемін берумен босатылады. Тамыздың 21-де басталған ораза 42-тің 19-ында тәмамдалып, толық 30 күн тұтылады. Бұл күндері мусулман бауырлар бірін-бірі ауыз ашарға шақырып, жақсы тілектер тілеседі. Алматыдағы бас мешітке бас қосқан жамағат қасиет қасиетті ай мен күннің Рамазан мен жұманың бір күнге дөп келуін жақсылыққа балап жатқан еді.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау Алла нәсіп етіп, бүгін міне қасиетті ай Рамазанға да келіп жеттік. Мұсылмандардың қуанышында шек жоқ, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллам хадис шәріптерінде былай делінген: Аллах тағала адам баласының барлық амалы үшін тек ораза мен үшін, оразаның есесін өзім беремін дейді.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз. Алла ертең бізге оның сауабын жәннатта береді, Алла бұйырса.
Аллаға мадақ мақтау, қасиетті де ұлық болған Рамазан айының бүгін бірінші күні және қасиетті де жұма күні екеуі қатар келіп отыр. Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті айлар, себебі ең алғашқы Құранның аяттары түсе бастаған ай. Рамазан айында Алла Тағала біздерге қасиетті де Лайлатул Қадр түні бар.
Рамазан араб сөзі. Түбірі рамзау, өте ыстық деген мағынан білдіреді. Ғұламалар мұны Рамазан айында ораза ұстаған пенденің бойына біткен кішігірім күнә кемшіліктері күйіп кетеді деп түсіндіреді. Сондықтан Рамазан айы күнәлер кешірілетін ай деп те айтуға болады дейді дінтанушылар. Ораза адам баласын жұмсақтық пен мейірімділікке, бауырмалдық пен сабырлыққа тәрбиелейтін ғибадат. Термизидің кітабында ораза сабырлықтың жартысы деп айтылса, ендігі бір хадисте сабырлық иманның жартысы делінген. Алматы тұрғындарының бірі 25 жыл қатарынан ораза ұстап келе жатқан Сәуле апай Бекен қызы оразаның пайдасы мол екендігін тілге тиек етеді.
Ораза ұстаған кезде адамның иманы күшейеді, Аллах Тағалаға деген сенімі күшейеді, сосын күнәлі істерден аулақ болады, бұдан келгенше жақсы істегісі келіп тұрады. Адам баласы болғаннан кейін көптеген кемшіліктері болады ғой, солардың бәрінен арылуға көмектеседі ораза. Рухани тазарасың, тілмен тазарасың, сенімің тазарады, анадан жаңа туған баладай боласың.
Бұдан бөлек Рамазан айының қарсаңында Қазақстанда Асыл арна атты тұңғыш ислами ағартушылық бағыттағы телеарна ашылды. Айта кету керек, дүние жүзінде Қазақстан спутниктік діни телеарнаны ашуды қолға алған екінші мемлекет. Алғашқысы әрі осы уақытқа дейін жалғыз болып келген христиан спутниктік телеарнасы CNL еді. Асыл арна студиясы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің және басқа да құзырлы органдардың тікелей қолдауымен 2007 жылы 42 айында құрылған еді. Алайда телеарна басшысы Мұхамеджан Тазанбеков арнаны іске қосуда бірқатар қиындықтардың кездескендігін айтады.
Ислами телеарна бұрын соңды тамады кеңістігінде болмағандықтан тәжірибе жоқ және теледидардан ұсынатын материалдарымыз жоқ болғандықтан біз бұған біраз уақыт өткізуге тура келді. Сөйтіп мінекей 2009 жылға дейін 2 жылдан астам сол материалдарды жинақтау менен соған мұсылманшылығы менен кәсіби шеберлігі қатар келген мамандарды жұмысқа тарту менен соларды осы іске оңтайластырып ыңғайластыру менен осы уақыттар өтті.
Алматыда кабельдік жүйесі арқылы таралатын арнаны алдымен Алматы қаласы мен облысының жұртшылығы тамашалайды. Барша мұсылман қауым асық болған асыл арна уақыт өте келе республиканың басқа да өңірлерінде көрсетілетін болады дейді арна басшысы. Қазақ және орыс тілдерінде хабар тарататын арна бүгінде жүрегінде иманы бар көрермендерге арналған рухани дүниелер қорын дайындап қойған. Олардың арасында балаларға арналған танымдық мультфильмдер, деректі фильмдер, сонымен қатар арна журналистері дайындаған телевизиялық бағдарламалар да бар.
Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ, сауап қылсаң, тәубе қылсаң күнәңнен түк қалмайды. Баралсаң адалдықтың ақ жолымен пейіштің есігінде құлт болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнекте емес, қай мұсылман өз дінін құрметте емес, шапаның қырық жамау болса да, ивалел, иманыңды кірлетпей еш, адамдар пейшбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндетті емес.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы назарыңыз.